kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam niyo ba po ba mga kababayan, isinara po yung ilang beach sa baybayin po ng New South Wales matapos po ang apat na shark attack sa loob lamang po ng dalawang araw. Pinayuhan na po ang publiko na iwasang lumangoy sa malabong tubig.
Naku, kailangan talaga. At ayon kay Professor Rob Harcourt ng Macquarie University, nagbabago ang galaw ng mga isda kapag may malakas na ulan at inaasahan ito ng mga pating. Naku.
Kaya talagang dapat talaga maingat tayo dyan. Ano? Sheila, nabanggit pa doon na yung malabong, yung mga malabong umaputi katubig ay nagpapaba ng visibility ng parehong tao at pating. Kaya naman nakakadagdag daw po yan ng panganib.
Oo, kasi hindi nakikita. Halimbawa, nakatayo ka lang doon or palangoy-langoy ka, di nandyan lang pala sa gilid mo at gutom siya. Ikaw lang, naku, pasensya na. Naku, mag-iingat. At payo nga ng mga eksperto, TJ, iwasan ang paglangoy malapit sa bunganga ng ilog, lalo na pagkatapos ng malakas na ulan.
Kaya daw po ganun, dahil ang mga bull sharks ay karaniwang dumarami sa mga estuary at inutuning po na prime habitat ang Sydney Harbour. Kaya yun mga siguro yung areas din dyan, ano?
Totoo. Dahil nga sa pag-init ang karagatan dulot ng climate change, mas matagal nang nananatili ang mga pating malapit sa mga lungsod at mas lumalayo pa sa timog. Naku, pag kasi mainit, TJ, ramdam mo yung init sobra, 43, 42, parang hindi naman average, pero talaga yun yung galaw ng init dito sa Australia.
Sa iba't ibang bahagi dyan, na particular sa New South Wales. Pero alam natin yung pating, Sheila, sa iba't ibang bahagi ng Australia ay mayroon. Ano? Kaya talaga namang dapat mag-ingat. Kaya naman ito yung mga tips natin para maiwasan po na lang. Halimbawa, hindi tayo mabiktima ng pag-atake ng pating habang tayo nag-i-enjoy. Number one daw po, lumangoy sa pagitan ng mga flags. Yung mga nakita nyo yung red and yellow flags, di ba? Lagi pong piliin ang bahagi ng beach na binabantayan po ng mga surf lifesavers. Kasi di ba, meron yan, Sheena, nakikita natin yan di ba? Merong in-between lang. Tapos yung iba lumalangoy sa ibang side, medyo malalakas ang loob. Pero bagaman magaling kang lumangoy, pero Diyos ko, kung pating na ang mga makakasalubong mo, parang mahirap atang i-outswim yung mga pating na yan.
Tama. Kaya para na lang ano, safe tayo. Doon na lang talaga sa may mga in between the flags. At iwasan din, TJ, lumangoy sa malalabong tubig. Ika nga mo kanina, ang murky o brackish water ay nagpapababa ng visibility at nag-aakit sa pating. Kasi naman, di ba, alam mo yung brackish, maraming yung isda mula doon sa ilog at saka yung isda malapit sa yung sa dagat na isda, yun sila di ba?
Talagang kaya dapat, tsaka pag yun nga nabanggitan din, syempre di mo makita kung ano yung langoyan mo, di ba? Kaya medyo delikado talaga. Iwasan din daw po, nabanggitan din ngayon, na yung mga bunganga ng ilog katapos ng malakas na ulan, dahil yung pagbaha po ay nagtutulak ng isda palabas na sinusundan po ng gutom, na yung paggutom yung mga pating, syempre yung mga isda. Kaya naman imbis na ko, baka mamaya imbis na yung isda ang makain, ikayo po. Kaya iwasan daw po yung mga ilog na yung bunganga po ng ilog ito o papunta na dun sa dagat.
Ito pa, TJ, huwag lumangoy sa dapit hapon o madaling araw. Yung medyo madilim, makulimlim pa, yung madilim pa. Ang mga pating kasi ay mas aktibo sa mga oras na mababa ang liwanag o medyo madilim pa. O yan, yung mga nagna-night swimming at saka yung ano, yung madaling araw talaga nagsiswim.
Oo, may madami rin ganyan, ano, lalo na yung na-enjoy yung ganitong panahon. Nabanggit mo na yung night swimming, ano. Iwasan din daw pong lumangoy malapit sa isda o sa isda po sa pang-akit, dahil malapit daw po minsan yung may school of fish. Di ba madami yung sabay-sabay, na-enjoy tayo. Di ba? Ay na, parang gusto mo lumangoy doon. Pero yun pala yung mga mas delikado din, kasi nga dahil nagiging bait yun o pain sa mga pating na parang pupuntahan nila.
Oh, baka ikaw na magiging pain, no?
Oo, yun nga.
Alisin din ang makukulay na palamuti o kumikislap na alahas. Ay naku, huwag kayong magsuot ng alahas pag lumalangoy kayo, ha? Ang mga kumikislap na bagay kasi ay maaring nagmagmukhang isda sa pating. Ay, totoo din naman. Kasi diba, kung makikita mo yung sabi mo kanina, yung school of fish, pag lumalangoy sila, parang kumikislap-kislap, diba?
Kaya naku, syempre naman, parang baka mawala din pati yung alahas
mo.
Huwag yun na suot. putin, 'di ba? Baka mawala, sayang naman. Hindi nga kaya nakagat ng pating pero nawala naman. Mas masakit din 'yun, 'di ba?
Masakit na masakit.
Oo, wag lang daw pong lumangoy ng mag-isa. Ito siguro isa sa number one rule, ano, lalo na 'yung mga bata na banggit na natin kanina at 'yung mga kababayan nating lumalangoy, kahit na matanda na at kahit magaling lumangoy, maganda po may swimming body kayo na tinatawag, ano, para mas madali, mabilis po 'yung action sakali pong napunta kayo sa panganib o merong isang yung kasama nyo ay maaaring makakuha o makatawag ng tulong.
Totoo nga naman, huwag kang mapag-isa. Dapat may body-body system, no? Iwasan din ang paglungoy sa mga lugar kung saan may patay na hayop o bangkay ng isda. Ito ay maaring mag-akit ng pating. Oo naman, kasi yung amoy, TJ.
Tsaka yung dugo niyan, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, mga kababayan natin, yan po yung mga ilang tips lamang, ano? Pero mahalaga talaga na, yun nga, na laging may kasama. At syempre, pag nag-enjoy tayo sa pamilya, magkakasama pa din at nabantayan yung mga bata, 'di ba? Maaari niyo pong balikan ang buong artikulo na 'yan na binuo ni Charisse Chang man sa SBS News website. Kayo po mga kababayan, ano ba 'yung ginagawa niyo para sa ligtas na inyong swimming o pag-i-enjoy, lalo na 'yung mga bata ngayon? Ano ba mga tips niyo diyan? Pwedeng-pwedeng niyo i-share sa amin, ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin 'yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.